რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში უკანონოდ აღმოჩნდა კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე.
მოხდა მორიგი გადაცემა ახალუბნის კვიდრიად, რომელიც საქონელს აძოვებდა, მოხდა მისი გადაყვანა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მედია საშუალებების მონიტორინგი დაიწყო.
დავითვლით ვის რამდენი დრო და წუთი დაეთმო და მე თვისებრივად დამუშავდება ეს რაოდენობრივი მონაცემების და იქ რაღაცა მიუკერძოებლობა ბალანსი სიზუსტე.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზი უნებართვოდ დადგეს.
არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი დარღვევა, აქ არის პირველ რიგში უცხებებს შორის ურთიერთობის პრობლემა. მარტივი გამოსავალი იპოვეს ის, რომ დაკლინებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ყველაზე დაბალი ხუბი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს ნდობის მისაღებად ოფიციალურად წარედგინა მთავრობის შემადგენლობა, რომელშიც მინისტრობის სამი ახალი კანდიდატია. საგარეო საქმეთა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და ფინანსთა მინისტრებად დასახელებულნი არიან მინისტრების მოადგილეები დავით ზალკალიანი, გიორგი ჩერქეზიშვილი და ნიკოლოზ გაგუა. დანარჩენი შემადგენლობა ამ დროისთვის უცვლელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის განმარტებით ამ ეტაპზე პარლამენტს ნდობის მისაღებად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის ფორმალური შემადგენლობა. ბახტაძის თქმით, ახალი სამთავრობო პროგრამით სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე უნდა შემცირდეს, რასაც შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დრო სჭირდება. ბახტაძის ინფორმაციით, დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ, როცა საკანონმდებლო და საკადრო ცვლილებები განხორციელდება და დასრულდება კონსულტაციები პარლამენტში, მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა საპარლამენტო პროცედურას ხელახლა გაივლის.
შექმნილ ვითარებიდან გამომდინარე, დროის დაზოგვის, პროცედურული ფორმალიზმისა და დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით, მე დღეს შევთავაზე ჩვენ საპარლამენტო გუნდს დაიწყონ კონსულტაციები პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რათა მთავრობისთვის დროების გამოცხადების პროცედურა შემდეგი ორი დღის განმავლობაში შედარებით შემჭირებულ ვადებში გავიაროთ. ხოლო სამთავრობო პროგრამისა და მთავრობის პერსონალური შემადგენლობის დეტალური განხილვა მინისტრთა კაბინეტის ახალი სტრუქტურის წარდგენის დროს მოვახდინოთ, როდესაც პარლამენტის წინაშე დობის მოსაპოვებლად წარდგებიან უშუალოდ ის მინისტრები, ვინც ჩემთან ერთად უნდა იტვირთოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა სამთავრობო პროგრამის შესრულებაზე.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის ინფორმაციით, განახლებულ კაბინეტში ახალი სახეებიც იქნებიან. რაც შეეხება მთავრობის ამჟამინდელ წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც ბახტაძე ფორმალურს უწოდებს, პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით სამთავრობო პროგრამის და მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში ხვალდილიდან დაიწყება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში ჩატრებული სამსახურებრივი შემოწმებით სამინისტროს 5 მოსამსახურის მხრიდან გამოიკვეთა დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი. ამის შესახებ სამართლოს განცხადებაშია ნათქვამი და ეს განცხადება დღეს გადაეცა ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამას ზაზა სარალიძეს. საუბარია თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასადილოში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ზვიად კუპრავამ პოლიციამ სასამართლო დარბაში ძალის გამოყენებით აიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის განცხადებით 4 პირს შეეფარდა დისციპლინური სახდელი საყვედური, ხოლო ადგილზე მყოფ ხელმძღვანელ პირს სასტიკი საყვედური. გენერალური ინსპექციაში ამ დოკუმენტის ჩაბარების შემდეგ ზაზა სარალიძის ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო მთელი ჯგუფის პასუხისმგებლობის საკითხის გამოკვეთა. ნაციონალური მოძრაობიდან ოზურგეთის საკრებულოს წევრებმა და არჩეულმა ბესი ქათამაძემ, დავით მჟავანაძემ და თორნიკე გოგუაძემ პროტესტის ნიშნად ჩიმშლობა დაიწყეს საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტთან. ქათამაძის განცხადებით მოთხოვნაა მასზე თავდასხმაში მონაწილე ყველა პირის დასჯა, ქართული ოცნების წევრებისთვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა და საქმისთვის კვალიფიკაციის შეცვლა. ბესი ქათამაძემ ხელისუფლებას ვადა პარასკევამდე მისცა წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმუქრებიან მასშტაბური საპროტესტო აქციებით და საკრებულოს შენობის ბლოკირებით. ნაციონალური მოძრაობის წევრზე ბესი ქათამაძეზე გასულში მომხდარ ფიზიკურ ძალადობად ბრალდებულია ქართული ოცნების წევრი დარიელ აროშიძე, რომელსაც 17 ივნის ოზურგეთის სასამართლო მახკვეთის ზომა შეუფარდა 5000 ლარის გირაო. Ევროკავშირის საბჭომ სანქციები კიდევ ერთი წლით გაუგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმს და სევასტოპოლს. 2014 წლიდან მოქმედი სანქციებით ევროკავშირის ქვეყნებს ეკრძალება ყირიმიდან პროდუქციის იმპორტი ანექსირებულ რეგიონში, ინვესტიციების განხორციელება და ტექნოლოგიების და სხვა საქონლის ექსპორტი. გარდა ამისა, ევროკავშირის სახელმწიფო და საკრუიზო გემებს გრძელება ყირიმის პორტებში შესვლა, თუ ამას არ მოითხოვს გადაუდებელი აუცილებლობა. სანქციების მოქმედების ვადა 2019 წლის 23 ივნისამდე გაგრძელდა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ყირიმი და სევასტოპოლი უკრაინის ნაწილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 18 ივნისის 18 საათის მდგომარეობით ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მკვიდრი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ამასთან, როგორც მისი თანასოფლელები ამბობენ, დაკავებულს და ამის თანხლებთ, რომლებმაც გაქცევა შეძლეს, საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. უფრო მეც მომხდარის გარემოებების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მცხოვრები 68 წლის მიხეილ პეტრიაშვილი სოფლის განაპირას ორ თანასოფლელთან ერთად საქონელს მწყემსავდა, რა დროსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ორმა მოქალაქემ გამოქცევა მოახერხა. მიხეილ პეტრიაშვილს კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და ჯერ ოკუპირებული არცევის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ახალუბნელები აცხადებენ, რომ მწყემსები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან არ გასულან და რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ შემოსული სოფლის საძოვრის ტერიტორიაზე. ახალუბნელები აცხადებენ, რომ მწყემსები ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან ახლოსაც კი არ იყვნენ მისულები.
აი წერუმოთანს აგერ აი მაგის ცოტა აქეთ არის ტრაფარეტი მაგათი ნიშანი და იქამდე მიყვონ ხოლმე რა იმის ცოტა აქეთ დაჟე შეიძლება ძროხები გადავიდნენ და გამოსარეკად წავიდნენ და მაშინ წაიყვანეს თორემ იქამდე არ მივდივართ ხოლმე სამხედროებიდან ამად გაფრთხილებული რომ აქეთ უნდა გადმოხვალ.
ბოლოთვეების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ძირითადად სოფლებიდან აძვიდან ჯარიაშენიდან და ახალუბნიდან ხდება. ეს სამი სოფელი ოკუპირებულ სოფლებს აძვის თავს და ზემო არცევს ესაზღვრება. ზემო არცევში განთავსებულია საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. ამ ბაზიდან გამოსული შეერაღებული სამხედრო პირები ქართული სოფლების გასწვრივ პატრულირებენ. მინდვრებში და ტყის მასივის სიახლოვეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებია განთავსებული და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორიები. ამიტომ ყველაზე ხშირად ამ სოფლებიდან ან მწყემსებს, ან ეკლესიებში სალოცავად წასულ მოქალაქეებს აკავებენ ხოლმე. საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ახალუბანში ჩავიდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი. მისი ინფორმაციით, მიხეილ პეტრიაშვილის გასათავისუფლებლად ყველა შესაბამისი უწყება უკვე მუშაობს.
ოქტომორიგი გადაცება ახალუბნის მკვიდრია, ნახავურის ამ სოფლის მკვიდრი, რომელიც საქონელს აძოვებდა და მოხდა მისი გადაყვანა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ჩვენ ცნობილია, იგი გადაიყვანეს ცხინვალში და არის ეგრეთ წოდებული იზოლატორში ყავთ. ყველა უწყება ჩართულია, ვიმედოვნებ, რომ სულ მალე გამოუშვებენ.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობა პოლიციის მხრიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირების გაძლიერებას ითხოვს. ბოლო წლებში პოლიციის საგუშაგოები სოფლების შესასვლელებთან განთავსდა, საიდანაც საოკუპაციო გამყოფი ხაზი მოშორებითაა. ადგილობრივების თქმით, ასეთ პირობებში პოლიციელთა პატრულირება არაეფექტურია და დაკავებების რაოდენობაც ამიტომ იზრდება. მათი აზრით, პოლიციელები საოკუპაციო ხაზთან უფრო ახლოს უნდა მივიდნენ, რათა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად შემოსვლა და ჩასაფრება ვერ მოაწყონ.
ჩემმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გიამბოთში დაქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ამ დროისთვის ბოლო ფაქტზე, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანთან მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის პრეზიდენტს წელს შემოდგომაზე აირჩევენ, მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ზუსტი დღე ჯერჯერობით უცნობია. დაიწყოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მედია საშუალებებზე დაკვირვება. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში უკვე რამდენიმე წელია ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან როგორც ტელეკომპანიებს, ასევე რადიოსადგურებს და პრესას და ონლაინ გამოცემებს. რას მოიცავს მონიტორინგი ამჯერად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ტელეკომპანიების მონიტორინგს განახორციელებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. რადიოსადგურებს ინტერნიუს საქართველო დააკვირდება, ხოლო პრესას და ონლაინ საშუალებებს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. ეს სამი ორგანიზაცია ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს უკვე წლებია ახორციელებს. კონკრეტული მედია საშუალებები მათი რეიტინგების და მედია ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეირჩა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მგელაძის ინფორმაციით, ქარტია 8 ტელეკომპანიას დააკვირდება.
გასულ წელს რა კი იყო თვითმმართველობის არჩევნები, ვაკეთებდით 14 ტელევიზიას, მათ შორის იყო რეგიონული ტელევიზია 5, წელს იქნება 8 ტელევიზია და ეს 8 ტელევიზია იქნება, რომელიც ძირითად აუდიტორიას მოიცავს. რეგიონში ბაზირებული იქნება აჭარის ტელევიზია, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი. იბერია, რომელიც არასდროს ოლია სამონიტორინგოში, დაიმარდა მხოლოდ იბერია.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მგელაძის განმარტებით დააკვირდებიან სატელევიზიო პრაიმტაიმში გასულ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს და პოლიტიკურ თოკ-შოუებს, მათ შორის სპეციალურად არჩევნებისთვის მომზადებულ გადაცემებს. გიორგი მგელაძის თქმით, გამოქვეყნდება ორი ანგარიში: პირველი არჩევნების დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე, საბოლოო კი არჩევნების დასრულების შემდეგ. ინტერნიუსი საქართველოს მედია მონიტორინგის კოორდინატორის ეკა ბერიძის ინფორმაციით, ორგანიზაცია დააკვირდება 11 რადიოსადგურს, მათგან 3 რეგიონულია: რადიო აჭარა, ლაგოდეხის ჰერეთი და ზუგდიდის ათინათი.
დავითვლი თვის რამდენი დრო და წუთი დაეთმო და მე თვისებრივად დამუშავდება ეს რაოდენობრივი მონაცემების და იქ რაღაცა მიუკერძოებლობა, ბალანსი, სიზუსტე, დროული გაშუქება და ყველა კომპონენტი, რომელიც ამ თვისებრივ ანალიზს გულისხმობს, ყველაფერთან ერთად და დაიძება ჩვეულებრივი ანგარიში, როგორცაც წერდით ხოლმე ამ წლების განმავლობაში.
ეკა ბერიძის განმარტებით, მონიტორინგის ამ მეთოდოლოგიას გამოიყენებენ პროექტის მონაწილე სხვა ორგანიზაციებიც. მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგის პროექტი 2010 წლიდან ხორციელდება. პროცესის დაწყებას ყოველთვის წინ უძღვის სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც მედია საშუალებების წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ასეთ შეხვედრაზე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა გიორგი ჯოლოგუამ ყურადღება გაამახვილა იმპაქტზე, რომ შარშანდელი ადგილობრივი არჩევნების დროს ონლაინ მედიაში მრავლადაა დაფინანსებული სტატიები, რომლებსაც მითითებული არ ჰქონდათ რეკლამის ნიშანი.
ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მე ისოდეს, რომ ჩვენ ძალიან მიყვარდება, როგორც ამას ინდრო ძალიან გაძლიერდა ეს ტენდენცია. აქვე ვიცურო, რომ ჩვენს პრესის შემთხვევაში ეს პრობლემა ჩვენს თითქმის არ შეგვდებია შარშან. ყველა რეგიონული გაზეთი ძალიან კაფიო თვითებდა ყველა საერთო სტატიას, იყო რეზონანსის შემთხვევა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული, როდესაც რეზონანსმა ორ სხვადასხვა მომენტში თითო სრული გვერდი დაუთმო კახაკალაძე აქტიურად პიარ კამპანიას.
გიორგი ჯოლოგუას ინფორმაციით, წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მონიტორინგს გაუწევს 7 ცენტრალურ გაზეთს და 11 ონლაინ გამოცემას. თავის მხრივ, მედიის წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს სრულ ინფორმაციის და ეგრეთ წოდებული ბოტების პრობლემაზე, რაც მათი შეფასებით დიდ გავლენას ახდენს ამ მომრჩეველთა განწყობაზე.
ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეხებოდა მედია მონიტორინგს, რომელსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში ახორციელებს ამჯერად საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელიც ამჟამად ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემ ხაზს აშენებს, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის დარღვევაში ეჭვმიტანილი, თუმცა არა ეჭვმიტანილი, უფრო ზუსტად ამ კანონის დამღვევთა სიაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტი მდებარეობს, ამ კომპანიამ ელექტროგადამცემი ბოძი დადგა. ამის შესახებ, როგორც ბათუმიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, ცნობილი სრულად შემთხვევით გახდა კულტურული მემკვიდრეობის ადგილობრივი სააგენტოსთვის, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს ამ ყველაფერს, ახლა უფრო მეც ამის შესახებ სწორედ ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
სახელმწიფო კომპანია საქართველოს ელექტროსისტემამ უნებართვოდ აღმართა ანძა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლთან. ელექტროგადამცემი ანძის სიმაღლე 40 მეტრია, სიმძლავრე კი 500 კილოვატი. იგი 30 მეტრითაა დაშორებული შუა საუკუნეების დროინდელი კოშკის ნანგრევებს, რომელიც არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლია. ამ ადგილას ანძა ელექტროსისტემამ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ აღმართა და აამუშავა კიდეც, ხოლო აუცილებელი თანხმობა პროექტზე, რომელიც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სპეციალური საბჭოსგან უნდა მიეღო, მხოლოდ მიმდინარე წლის 14 ივნის მოითხოვა. მას შემდეგ, რაც შუა საუკუნეების ძეგლთან უნებართვოდ აღმართული ანძა ამავე სააგენტომ შემთხვევით აღმოაჩინა და რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას მიმართა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მირზა ცეცხლაძემ რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, რომ სახელმწიფო კომპანიამ დაარღვია კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ამიტომ უკვე განხორციელებული პროექტის მოწონებაზე უარი მიიღო.
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 35 მუხლი პირდაპირ კრძალავს ელექტროანძების განთავსებას უშუალოდ ძეგლის აქტიური აღქმის არეალში. სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე საბჭომ თხრა უარი საკითხის შეთანხმებას. ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად დაუშვებლად მიიჩნევს ასეთი სხვილმასშტაბიანი ობიექტის არსებობას ძეგლის უშუალო სიახლოვეს. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება რო ძეგლის უშუალო სიახლოვეს არის მაქსიმუმ 30 მეტრის ფარგლებში და დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება ის, რომ ობიექტი არის ნამდვილად მსხვილმასშტაბიანი.
ისტორიული კოშკის ნანგრევებთან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობაზე ნებართვა გასულ წელს გასცა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ. ამავე უწყებამ მიმდინარე წელს დაიწყო საქმის წარმოება უნებართვოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე. მას შემდეგ, რაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ რეაგირებისთვის მიმართა. მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ საქმის წარმოება უკვე მიმდინარეობს.
თუ თქვათ სამართლებრივ კალაპოტში არ მოექცა აღნიშნული სამუშაო, რა თქმა უნდა, იქნება უკვე შესაბამის ზომები ისევ აღნიშნული სააგენტოს მიერ მიღებული. კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს გაფრთხილებას, მითითებას გასტარებელი ღონისძიების შესახებ, ხდება გონივრული ვადის განსაზღვრა, შემდგომ აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ ხდება შესაბამისი საჯარიმო სანქციების დაკისრება, ანუ ჯარიმების დაკისრება და საბოლოო რეაგირების ზომა, ეს არის აღსრულება, ანუ ინზულები წესით ალბათ საუბარი იქნება ანძის დემონტაჟზე. სამართლებრივი შედეგი, რომ მოვიდეს კანონთან შესაბამისობაში, ანუ უნებართვოდ არსებული ობიექტის დემონტაჟი.
განიხილავენ თუ არა ძეგლის არეალში უნებართვოდ დადგმული ანძის დემონტაჟის საკითხ სახელმწიფო კომპანია საქართველოს ელექტროსისტემაში, ამ კითხვას კომპანიაში არ უპასუხეს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი კი, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურის დასავლეთით ჯვარი ქედის კლდოვან ბორცვზე მდებარეობს, ჩვენ დრომდე შემორჩენილია როგორც კოშკის ნანგრევები. საინფორმაციო ბარათში კი, რომელიც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში ინახება, მითითებულია, რომ იგი ჩვენი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნით თარიღდება და წარმოადგენს საინჟინრო მემორიალური ქალაქმშენებლობის საბაღე საპარკე ხელოვნების და ლანდშაფტური არქიტექტურის, აგრეთვე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ნიმუშს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ უნებართვოდ დამონტაჟებული ანძა აკნინებს ძეგლს, 40 მეტრიანი ნაგებობა მდებარეობს აგრეთვე კოშკთან მისასვლელ ერთადერთ გზაზე.
არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი დარღვევა, აქ არის პირველ რიგში უწყებებს შორის ურთიერთობის პრობლემა, ის რომ არანაირად არ დაინტერესდა ვიღაც, რომ გაითვალისწინებინა, თუმცა სააგენტოს პოზიცია ამ შემთხვევაში რას ამბობს კანონი კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, და მარტივი გამოსავალი იპოვეს ის, რომ დაკნინებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი როგორც ყველაზე დაბალი ღობე. სახელმწიფოს პოლიტიკასაც ვერ დავარქვი ამას, იმიტომ რომ მიზანმიმართულად კი არ ხდება, უბრალოდ აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილია კულტურული მემკვიდრეობა და იციან, რომ თუ კი რაიმე შეიძლება დაინგრეს განა გურდე ჩრდილი მიადგეს, პირველ რიგში ეს არის სწორედ ისტორია და კულტურა და ეს ადამიანებიც ამ სისტემის ნაწილები არიან.
საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ესწრებოდა კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს ხდომას, სადაც განიხილეს სოფელ კოლოტაურში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან უნებართვოდ უკვე დადგმული ელექტროანძის პროექტის საკითხი. როგორც შოთა გუჯაბიძე ამბობს, საქართველოს ელექტროსისტემის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ეს ანძა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის ნაწილია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ჭიჭარასა და სამცხეთ ჯავახეთში ახორციელებს 220 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტს, რომელიც ამ ორი რეგიონის ქვესადგურებს დააკავშირებს ერთმანეთს. პროექტის განხორციელებისთვის მსოფლიო ბანკმა $33 მილიონი გამოყო.
ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფანიძე დაუკავშირდა ბუნებრივია კომპანია სახელმწიფო ელექტროსისტემასაც და ამისგან მიღებული წერილობითი პასუხის თანახმად მშენებარე ელექტროგადამცემი ხაზი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის და აღნიშნულ რეგიონში მშენებლობისთვის გამოსადეგი ტერიტორიის სიმწირის გათვალისწინებით სახელმწიფო ელექტროსისტემა მიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა განისაზღვროს აღნიშნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არეალი, როგორც საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის, ისე მიწის ქვეშა საკაბელო ხაზის გაყვანის შემთხვევებისთვის. ამავე კომპანიის განცხადებით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან სათანადო მითითებების და განმარტებების მიღების შემდეგ განსაზღვრული და გატარებული იქნება სათანადო ზომები ამ უბანზე ახალციხე ბათუმის საბოლოო მარშრუტის და შესრულების მეთოდის დადგენის მიზნით. მე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემას ბრალდებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონის დარღვევაში მას შემდეგ, რაც ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ფარგლებში ამ კომპანიამ ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე ელექტროანძა დადგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურა საქართველოს რეგიონებში ერთადერთი ქალაქია, სადაც საჰაერო საბაგირო შიდა საქალაქო ტრანსპორტად გამოიყენება. ამ დროისთვის ჭიათურაში მიმდინარეობს ახალი საჰაერო საბაგირო გზის მშენებლობა. ეს პროცესი უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება და ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს. ამასთან ჭიათურაში არსებობს კიდევ არაერთი საჰაერო საბაგირო მარშრუტი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებშია შექმნილი, შესაბამისად მოსახლეობა მის აღდგენასაც მოითხოვს. უფრო მეც ამ უნიკალური ტრანსპორტის და მისი დღევანდელობის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ჭიათურა საქართველოს რეგიონებში ერთადერთი ქალაქია, სადაც საჰაერო საბაგირო შიდა საქალაქო ტრანსპორტად გამოიყენება. მთაგორიანი რელიეფის მქონე ჭიათურაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 20-ზე მეტი სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზა ფუნქციონირებდა. დღეს კი ქალაქის ცენტრს მაღაროებთან, სხვადასხვა უბანთან და სოფლებთან 10 საბაგირო ხაზი აკავშირებს. მესამე წელია აღარ ფუნქციონირებს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი გამარჯვების სკვერში მდებარე სამგზავრო საბაგირო, რომელიც ჭიათურის ცენტრალურ ქუჩას სამ სხვადასხვა ადგილთან აკავშირებდა. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ძველი საბაგირო ექსპლუატაციის ვადის გასვლისა და ამორტიზების გამო 2016 წელს დაანგრიეს და მის ადგილას თანამედროვე კონსტრუქციის მშენებლობა ფრანგულმა კომპანიამ დაიწყო. თუმცა მშენებლობის დასრულების ვადამ რამდენჯერმე გადაიწია, რაც ჭიათურელთა უკმაყოფილებას იწვევს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, საბაგირო გზით ქალაქის ცენტრიდან საავადმყოფომდე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებამდე რამდენიმე წუთში მიდიოდნენ. საავტომობილო გზით კი დიდი ხანი სჭირდებათ და განსაკუთრებულ სირთულეებს ზამთარში აწყდებიან.
საავადმყოფოში მტერს არ გაუჭიროს მერთმა, ახლა შეიძლება ისეთი მოსახოვებია, ვერ მივიდეს პაციენტი, იმიტომ რომ იმ ყინვის და იმის გამო. საავადმყოფოში წამსვლელი ყველა მგზავრი აქედან მიდიოდა. ძალიან საჭირო რამეა ეს ამ მაღალმთიან რეგიონისთვის.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის პაატა ნადირაძის განცხადებით, საჰაერო საბაგირო გზის მშენებლობა გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა შემოდგომამდე გადაიდო. მერის ინფორმაციით, ახალი სამგზავრო კონტროლების სამი მიმართულებით საავადმყოფოს და ნაგუთის დასახლებისკენ რამდენიმე თვეში იმოძრავებს. პაატა ნადირაძის ცნობითვე, საბაგიროს მშენებლობას ახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საფრანგეთის მთავრობის დაფინანსებით. მერის განცხადებით, ევროპული ტიპის თანამედროვე საბაგირო გზის მოსაწყობად, რომლის საერთო სიგრძე 3500 მეტრამდეა, 40 მილიონი ევროა გამოყოფილი. საჰაერო საბაგიროზე განთავსდება 20 მგზავრზე გათვლილი 8 გონდოლა.
მსგავსი ტიპის საბაგირო გზა პირველია, რომელიც ერთხელ შეიძლება ახალი მასშტაბის ოლო ტიპის გონდოლებიანი საბაგირო გზა, რომელიც ფრანგული კომპანიის მიერ არის დაპროექტებული. გზის სიგრძე 3528 მეტრია, სულ შეტანილია 8 გონდოლა თანამედროვე სტანდარტების. ამ შემთხვევაში მუხაზის ხარჯზე მიმდინარეობს კლიმატბეტონის სამუშაოები, კონტრაქტორები არიან დაგის სოლუშენს და ამხანაგურა დაგისკი. შეიძლება დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს დასასრულისკენ მიდის.
ჭიათურელებს ახალი საბაგიროს მშენებლობის გარდა მოქმედის განახლება და კონდოლების შეცვლა სურთ. 1954 წელს აშენებული პირველი სამგზავრო საბაგირო გზა ქალაქის ცენტრს და პერევისას სამრეწველო უბანს 7 ადამიანზე გათვლილი კონდოლით აკავშირებს დილის 8:00 ნახევრიდან ღამის 1 საათამდე. იმავე სადგურიდან მეორე საბაგირო გზა სახელწოდებით საშევარდნო 1966 წელსაა აგებული. გზის სიგრძე 250 მეტრია და გონდოლას მგზავრები თითქმის 200 მეტრზე ორ წუთში აღყავს. როგორც საბაგიროთი მოსარგებლეები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ საბაგირო რამდენჯერმე გარემონტდა, მაინც ხშირია მისი გაჯერება სხვადასხვა მიზეზით, რაც საფრთხის შემცველია. ჭიათურელები ამბობენ, რომ საბაგიროთი ხშირად სარგებლობენ ტურისტებიც, რომლებიც სწორედ საბაგიროს სანახავად ჩამოდიან.
ძველებური როა ვიცი რა ძველებური ნაშენები ნაკეთები ადიან და ქალაქს უღებენ სურათებს და სხვადასხვის მოწონდა
ძველია მაგრამ მაინც მსახურება ყველას ხარს მსახურება სოფლებს მსახურება უცხოელებს უფასოა და ყველაფერი ყველაც უჩი გადის შვიდი მგზავრი გადაყავს ალბათ გამოცვლიან დაგამულობაში აღარ ვიცი
სარემონტოა მითუმეტეს სარგებლობენ მაღაროს მუშებიც და იქ მაცხოვრებლებიც ხალხრავლობას ნახავთ იქიდან ხელისგული ვით ჩანს ჩვენი ქალაქი და აი რომ იყვები საბაგიროს მაშინ მიხვდები არის ესეთი შეგრძნება გეგონება ამ კდეს უახლოვდები ეს შეეჯახები არა და აცდები და ადიხარ და ადიხარ ზოგს ეშინია კიდევაც ვერჯერ გაჩერდა აი და საათობით დგას მერე და ხელოვნურად ჩამოიყვანენ და აიყვანენ ეს უსაფრთხო როგორ არის
სამგზავრო საბაგიროს უსაფრთხოების შესახებ რადიო თავისუფლების რესპონდენტების მიერ გამოთქმულ ეჭვს არ ეთანხმება ქალაქის მერი და ნადირაძე მისი განცხადებით ქალაქში მოქმედი 10 სამგზავრო საბაგირო ჯორჯიან მანგანეზის საკუთრებაშია და კომპანია მათ უსაფრთხოებაზე მუდმივად ზრუნავს.
მაგრამ რაც შეეხება უსაფრთხოებას ეს არის დაქვემდებარებაში ტექნიკურ თუნდაც რომელიც ტექნიკური თუნდაც როგორც ინფორმაცია რომ ჩამოდის ხოლმე პერიოდულ ტრანსპორტს ამყოლებს. ფაქტია რომ ყურადღების ქვეშ არის.
ჭიათურის მერის ინფორმაციით ქალაქში მოქმედი სამგზავრო საჰაერო საბაგიროებით დაინტერესდა კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების პანევროპული ქსელი ევროპა ნოსტრა. პატა ნადირაძის განცხადებით ჭიათურის საჰაერო საბაგირო გზები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან ერთად განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ მყოფი შვიდი ძეგლის პროგრამის 12 ფინალისტს შორისაა, რითაც საერთაშორისო საზოგადოებამ საბაგირო გზების ქსელის გამორჩეული ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობა აღიარა. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე ძალების მობილიზაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლების რეაბილიტაციის დასაჩქარებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საფრანგეთის ქალაქ ნანსის სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა აპრილში დაკავებულ 4 ქართულ კანონიერ ქურდს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კახაშუშანაშვილს, ზაზაელიკაშვილს და გიორგი ელერჯიას მიესაჯა 10 წლი თავისუფლების დაჰკვეთა, ხოლო ბიზნა ბაკურიძე 7 წლით, 4-ე მათგან სამუდამოდ აეკრძალა საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესვლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აპრილში ამპირების დაკავება საფრანგეთის ტერიტორიაზე წინ უძღოდა ქართველი და ფრანგი სამართალდამცავების რამდენიმე თვიანი თანამშრომლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 18 ივნისს ასევე გამოაცხადა, რომ მოსამართლის განჩინები დაკავებულია 6 პირი, რომლებსაც ბრალდებდება ქურდული სამყაროს წევრობა, ამჯერად საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე დაკავებულ პირებზე, მათ შორის 3 ზესტაფონში დააკავეს, 1 კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით დაკავებულებს ემუქრება 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. საერთაშორისო გამჭრიალობა საქართველომ და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა. ამ ორგანიზაციების შეფასებით სამსახურის მუშაობა დახურულია და სასამართლო ან საპარლამენტო კონტროლს არ ექვემდებარება, რაც აჩენს საფრთხეს, რომ ეს უწყება შესაძლოა ძალაუფლების გადამეტებით მოქმედებდეს. შესაბამისად, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაკონტროლებს სახელმწიფოებრივი სტრუქტურის შექმნას ითხოვენ. თბილისში გაიხსნა შრომის უფლებებსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე მაღალი დონის კონფერენცია, რომელშიც 9 ქვეყნის პროფკავშირების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.